Krievijā elektra telpās Daugavpilī dūdas lidmašīnas, netops pilveni un gultas veļa. Uzņēmums ir jauns, kas Daugavpilī darbojas nepilnus divus gadus un atradis savu nišu, lai arī sākumā ne bez grūtībām un ne pašu spēkiem. Ar kredītiem stāsta uzņēmuma pārstāve Sniežina Arciemjeva.
Uzsākam biznesu mēs ar Altum programmas kredītu palīdzību. Uz tiem līdzekļiem mēs iegādājāmies pamatlīdzekļus un faktiski jau par vienu gadu es domāju, ka mums ir diezgan labs līmenis.
Šobrīd jaunais uzņēmums iekaro Latvijas tirgu un ir gandrīz par apjomiem, kas aug.
Līdz šim gadam mēs strādājam tikai Latgales reģiona, bet pašlaik mēģinam iekarot arī Rīgas tirgu. Mums ir internetveikals un tas ir labs līdzeklis, kā izplatīt produkciju gan Latvijā, gan arī var citām valstīm. Ja tas ir spilveni, tas aptuveni 250 spilveni mēnesi.
Paralēli uzņēmums uzsācis mājas tekstila gultas veļas izšošanu. Tas kļuvis pieprasīts pakalpojums stāsta Šuvē un Išuvē Natālija.
Imenā, vasnovnoma imenā.
Pārsvarā izšujam iniciāļus vārdus, jubilējām dzimšanas dienām arī kāzām. Tāpat izšujam uz veļas rozes, lācīšus, kaķīšus, visu, ko vien vēlas pasūtītāji. Liels pieprasījums mums šogad bija 8. martā uz Līgo svētkiem un arī pilsētas svētkiem.
Taču esošā izšošanas mašīna nespēja izpildīt vajadzīgās vēlmes un ieceres. Paša spēkiem iegādāties jauni nav bijis pa spēkam, tāpēc uzņēmums pieteicās pašvaldības granta programmā Impuls stāsta Sniežina Arciemjeva.
Par gadu bija redzams, ka ir ļoti pieprasīta izšušanas pakalpojumi. Ja? Mums veikala var pasūtīt individuālo izšuvumu, gan uz mūsu izstrādājumiem, gan arī var ar savu izstrādājumu pieteikties. Esošā iekārta mums vienkārši neļauj apmierināt to pieprasījumu. Ja? Ar jaunu iekārtas palīdzību mēs plānojam, ka mums būs gan vairāk tādu individuālu pasūtījumu, gan arī mēs izstrādāsim tādus tipveida izstrādājumus ar šiem tie izšuvumiem, kas padarīs mūsu produkciju vienkārši tādu individuālāko, varbūt ekskluzīvāko.
Šī programma arī ir paredzēta šādu jaunu uzņēmumu atbalstam, lai palīdzētu tiem nostiprināties, gūt jaunus tirgus, radīt jaunas darba vietas, uzsver Daugavpils domes attīstības departamenta, biznesa attīstības nodaļas vadītājs Vladimirs Nedzēždins.
Jāatbalsta jaunas biznesa, pēc saskaņā ar nolikumu tur piedalīties firma, kur strādā nevairāk par 2 gadiem, vai arī fiziskā persona, kas pēc tam nolem nodibināt savu uzņēmumu un tajā strādāt. Aktivitāte, tā kā pirmo gadu notiek tikai tas pasākums, mēs uzskatām, ka bija pietiekoši laba, tika iesniegti 20 projektu pieteikumi, no tiem komisija 7 ir atbalstījusi. Sfēras visdažādākās, teiksim, elektronika, šūšanas rūpniecība, pakalpojumi invalīdiem. Praktiski pārstāvēts viss, gan rūpnieciskais sektors, gan arī pakalpojumu sektors.
Paralēli biznesa dzīvot spēja ilglaicīgi, konkursa viens no kritērijiem atbalsta saņemšana arī darba vietas, stāsta Vladimirs Nedzēždins.
Ja viss tiks realizēts saskaņā ar to, ar viņu pieteikumiem, tad ir aptuveni 18 darba vietas, bet ir jāsaprot, ka, lai radītu lielu uzņēmumu, vajadzīgi miljonu lielas investīcijas, mums lielākais granta apmērs ir 7000, tad tas ir tieši domāts mikrouzņēmumu izveidošanai.
Piemēram, Sija Elter arī šo grantu 7000 eiro, kas pašvaldībā nebūs jāatgriež, pilnībā nepietiek iegādātos vajadzīgo mašīnu. Vēl gandrīz tikpat, jeb 45% uzņēmums piemaksās pats. Šobrīd šai uzņēmumā nodarbināti 3 cilvēki. Sniežina Arciemjeva stāsta, ka darbinieku skaits līdz ar jaunās mašīnas iegādi dubultosies.
Izšuvumi mēs plānojam veikt uz izstrādājumiem, kurus vēl būs jāizgatavo. Līdz ar to būs nepieciešams gan tas izšušanas operators, gan arī vēl papildus šuvēji.
Šogad kopējas granta programmas impuls, kas tiek realizēta Svedbanka atbalsta Daugavpilī finansējums, ir 50 000 eiro. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.